Mērķdotācijas pašvaldībām. Mērķdotācijas pašvaldībām darbības jomas, izglītības funkciju īstenošana, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšana un veicināšana. Mērķdotācijas pašvaldībām galvenie pasākumi 2021. gadā – nodrošināt izglītības funkciju īstenošanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta mērķdotācijas, nodrošināt iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidojot ilgtspējīgu skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai, nodrošināt vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanu un tradīcijas nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā, nodrošināt dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti, nodrošināt kārtējo vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku repertuāra koprepertuāra apguvi, nodrošināt svētku dalībnieku atlases pasākumu skates, izstādes, konkursi sagatavošanu un norisi visas Latvijas reģionos un Rīgā. Mērķdotācijas pašvaldībām kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1 2 4 25 295 24 44 25 444 25 444. Tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 1 2 5 0 4 25 295 24 44 44 25 444 25 444 44 piezīmes. Viens pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur viena slodze attiecīgajam amatam atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un vai gadā. Prioritārajiem pasākumiem papildus piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. gadam NRPK pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu, darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu. Ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu, darbības rezultāts, rezultatīvais rādītājs, programmas apakšprogrammas kods un nosaukums, izdevumi, euroslīpsvītra rādītāji, vērtība, pamatojums 2021. gadā, 2022. gadā, 2023. gadā. Viens pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 25 307 416 37 969 124 37 969 124 MK 22.09.2020 prot. Numur 55 38 3.01.00. Mērķdotācijas izglītības pasākumiem 2 8 3 96 4 205 994 4 205 994 05.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām, pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 20 063 664 30 095 460 60 95 460 90 95 460 60 10.00.00. Mērķdotācijas pašvaldībām, pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2 439 776 36 65 969 664 36 64 2 ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanas nodrošināšana 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786 786